Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Horato Zondon, zemlja živih. Pomažu Bog, braći i sestre, vi slušate emisiju Vizantija, zemlja živih. Vizantija je dala veliki broj učenih ljudi, svetitelja, filozofa, matematičara i drugih. Mi ćemo u ovoj emisiji spomenuti neke od umova tog vremena. Učena braća. Istorija poznaje veliki broj primjera kada su braća bila veoma uspješna u nekim naučnim disciplinama ili u umjetnosti. Takvih primjera bilo je i u dugoj i burnoj povijesti Vizantijskog carstva. Antemije i Aleksandar. U maloazijskom gradu Tralu, danas Aydin u Turskoj, smještenom u oblasti Lidiji u 6. vijeku, živjela je istinska porodica intelektualaca. Kako je zabilježio vizantijski historičar Agatija, ugledni ljekar Stefan imao je petoricu darovitih sinova, odličnih stručnjaka za različite naučne discipline, od kojih su najpoznatiji bili Antemije i Aleksandar. Antemije je bio čuveni arhitekta, inženjer, fizičar i matematičar. Ovaj veliki Neimar rođen je u Tralu, ali ne može da se utvrdi kada je tačno došao na svijet, a umro je u Carigradu prije 558. godine. Može se reći da je svjetsku slavu stekao tako što je zajedno s kolegom Isidorom iz Mileta projektovao i u razdoblju od 532. do 537. godine podigao novi hram Svete Sofije, najznačajniju crkvu u vizantijskoj prestolnici na Bosforu. Stara bogomolja prethodno je izgorjela u požaru tokom pobune Nika u Carigradu u januaru 532. godine. Novi hram bio je u pravom smislu riječi arhitektonsko čudo i označio je početak nove epohe u istoriji hrišćanske arhitekture. Crkva Svete Sofije u gotovo neizmijenjenom obliku, monumentalnošću i izgledom i danas plijeni hiljade turista koji je svakodnevno posjećuju. Nažalost, sačuvano veoma malo podataka o ovom izvanrednom naučniku. Prokopije, historičar epohe Justinijana Velikog, piše kako je car tražio Antemijevo mjerodavno stručno mišljenje oko vodosnabdijevanja u vrlo važnom gradu Dari, koji se nalazio na granici s Persijom. Poznato je da Antemije iz Trala pisao komentare na dijelo Uvod u aritmetiku Nikomaha iz Gerase. On je sastavio i traktat o Sabinim ogledalima, od koga je sačuvan samo dio pod nazivom O neobičnim mehanizmima. U njemu je Antemije opisao postupke konstruisanja elipse i parabole i u mnogome je unapredio dotadašnja znanja antičkih autora. U oglede naučnika spadali su i vještačko izazivanje zemljotresa korištenjem snage vodene pare, zatim vještačka grmljavina i stvaranje moćnog reflektora. Prema Jovanu Cecesu, vizantijskom retoru 11. vijeka, mehanika i hidraulika bile su teme o kojima je Antemije također pisao. Antemijev brat bio je Aleksandar, jedan od najčuvenijih ljekara ranovizantijske epohe. Rođen je 525. godine u Tralu, a preminuo 605. godine u Rimu. Sastavio je opsežnu medicinsku enciklopediju u 12 knjiga, koja je između ostalo velikim dijelom bila okrenuta patologiji i terapiji unutrašnjih bolesti. U svojim dijelima Aleksandar ispoljava čovječan pristup medicini, udružen s velikim poletom vještog ljekara praktičara, i dragocjenu prilagodljivost da se u terapiji djelotvorno usklađuju praksa i teorija. Upravo su kvaliteti bili razlog istoričarima medicine da Aleksandra i Strala smatraju najmodernijih od vizantijskih ljekara. Tako, na primjer, ukoliko se uporedi sa Aetijem iz Amide, savremenikom i također zarednim ljekarom, odmah pada u oči da se Aleksandar nesumnjivo manje bavio teorijom ljekarstva, ali kada je u pitanju medicinska praksa, bio je bez premca. Glasoviti ljekar iz Strala umio je da u praksi provjerava nasljeđe znamenitog Galena uz oca medicine Hipokrata, najvećeg ljekara antičkog svijeta. Događalo se da se s njim nije uvijek slagao i šta više podvrgavao je kritici neke od njegovih zaključaka. Tačnost u postavljanju dijagnoze i stremljenje da se razjasne uzroci bolesti odvajali su Aleksandra od njemu savremenih ljekara. Glavni zadatkom medicinske prakse on je smatrao profilaksu, odnosno preventnu medicinu. Ono što bismo danas narodski saželi u načelo bolje spriječiti nego liječiti. Ljekarska zaostavština Aleksandra i Strala bila je veoma omiljena kako na zapadu, tako i na istoku i služila je kao izvor i osnovni priručnik mnogim pokoljenjima vizantijskih ljekara. Konstantin, Kirilo i Metodije. U istoriji i predanju ostali su upamćeni kao solunska braća i prosvetitelji ravnoapostoli Slovena. Konstantin i Metodije potiču iz Soluna, grada Svetog Dimitrija i drugog grada Vizantijskog carstva, a rođeni su u braku Lava i Marije. Otac im je bio visoki i ugledni državni funkcioner. Obojice su od djetinjstva, pored maternjeg grčkog, odlično poznavali i slovenski jezik. U zaleđima živio je znatan broj Slovena s kojima su žitelji velikog lučkog grada bili u neprestanom dodiru. Metodije, stariji od braće, kome je kršteno ime vjerojatno bilo Mihajlo, rođen je oko 815. godine i bio je 10 godina stariji od Konstantina. Posle okončanog školovanja karijeru je počeo u okviru državne administracije Vizantijskog carstva. Međutim, oko 850. godine napustio je suprugu i povukao se jedan manastir u maloazijskoj oblasti Bitiniji. Mlađi od braće Konstantin, koji je kasnije dobio nadimak filozof, rođen je 826. 27. godine. Bio je čovjek briljantne inteligencije i ogromne sposobnosti pamćenja. Navodno je, na primjer, naizust znao djela Grigorija, nazijanskog čuvenog crkvenog oca iz 4. vijeka. Konstantin je oko 842. godine iz Soluna došao u Carigrad, gdje je uživao blagonaklonost evnuha Teoktista, tada jednog od najmoćnijih ljudi u Vizantijskom carstvu. U prestolnici na Bosforu, daroviti mladić stekao je visoko obrazovanje. U nauci ostalo sporno da li je pohađalo nastavu kod Lava, matematičara i Fotija, potomak velikog carigradskog patrijarha. Zna se da je bio sveštenik i da je postao artofilaks, odnosno arhivar Svete Sofije. Kasnije bio učitelj filozofije na visokoj školi na Magnavarskom dvoru u Carigradu. Braća Konstantin i Metodije upućeni su 858. godine u misiju među Hazare na Krimu sa zadatkom da ih prevedu u hrišćansku vjeru. Tamo su uspjeli da nauče hebrejski jezik i našli su mošti Svetog Klimenta, rimskog episkopa koji je stradao oko 100. godine. Misija u Hazari nije uspjela. Braća su pokrstila samo 200 Hazara, ali su oslobodili neke zarobljene Bizantice i vratili se u Konstantinopolj. Nekoliko godina kasnije usledila je daleko važnija i uspješnija misija braće Konstantina i Metodija. Car Mihajlo III. I patrijarh Fotije poslali su ih u Veliku Moravsku 863. godine. U želji da se odupre moćnom franačkom sveštenstvu, tamošnji knez Rastislav tražio misionare iz Carigrada koji će u njegovoj zemlji da propovijedaju hrišćanstvo na narodnom slovenskom jeziku. Posle opsežnih i pažljivo obavljenih priprema, braća su krenula na dugačak put pun neizvjesnosti. Prethodno je mlađi Konstantin, inače sjajan stručnjak za jezik, uz bratovljivu pomoć sastavio glagoljicu, slovensko pismo koje imalo 38 slova, i na slovenski preveo neke grčke bogoslužbene tekstove, uključujući takozvanu liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog. U Velikoj Moravskoj braća su organizovala domaću crkvu u kojoj se služilo na slovenskom jeziku. Ipak, nije sve išlo glatko, pa su Konstantin i Metodije pod pritiskom franačkog sveštenstva morali da putuju u Rim 867. godine. Tu je mlađi brat, pošto je prethodno primio monaški zavet i dobio ime Kirilo, i umro 14. februara 869. godine. Sahranjen je u crkvi Svetog Klimenta, čije mošti našao u Hersonu na Krimu i donio u Rim. Metodije je sredinom 869. godine otputovao kod moravskog kneza Svjatopolka, ali se ubrzo vratio u Rim, gdje ga je papa Hadrian II. Posvetio za arhijepiskopa Panonije. Međutim, po pitanju nadležnosti, došao u sukob s arhijepiskopom Salzburga i dopao je tamnice gdje je proveo 3 godine, od 870. do 873. godine. Pošto se izbavio iz zatvora, Metodije je nastavio misiju, pa je u razdoblju od 873. do 879. godine radio na pokrštavanju Čeha. Zbog novih pritisaka morao je ponovo da ide u Rim 879. godine i da u sljedećim godinama vodi veliku borbu protiv latinskog sveštenstva. Metodije se upokojio 6. aprila 885. godine, a oko 200 sveštenstva učenika solunske braće bilo je primorano da napusti Panoniju. Docnije kod zapadnih Slovena, sa izuzetkom Češke, djelo Kirila i Metodija postepeno uništavano. Međutim, slovenski apostoli su djelatnošću ostavili neizbrisiv trag kod južnih Slovena, Bugara, Srba, Hrvata, preko njih i kod ostalih Slovena u prvom redu među ruskim plemenima. Zbog zasluga Kirilo i Metodije proglašeni su svetiteljima, čiji se spomen svetog Kirila slavi 14. februara, a spomen svetog Metodija 6. aprila, a njihov zajednički spomen 11. maja. Mihajlo i Nikita Honija. Mihajlo i Nikita, koji će ostati dobro poznati u istoriji Vizantijskog carstva. Mihajlo je rođen oko 1138. godine, a Nikita između 1155. i 1157. godine. Odmah pada u oči velika razlika u godinama. Mihajlo je od brata bio stariji bezmalo 20 godina. Od tuda ne treba da čudi što je Nikita, koji je kasnije stekao možda i najistaknutije mjesto na društvenoj ljestvici, prema Mihajlu uvijek gajio osjećanje dubokog poštovanja. Nikita je kao 9-godišnji dječak bio upućen na školovanje u Carigrad, gdje se njemu brinuo stariji brat. Mihajlo Honijat bio je učenik čuvenog intelektualca Evstatija Solunskog i 1182. godine postao je mitropolit Atine. On se nije libio da caru Aleksije III. Anđelu godine 1198. uputi memorandum u kome se žalio na zloupotrebe lokalnih svetovnih vlasti, koje su pojedine poreze naplaćivale u više navrata. Zahvaljujući takvim zloupotrebama, zaključuje mitropolit, zaprijetila je opasnost da se oblast oko Atine pretvori u skitsku pustinju. Nekoliko godina kasnije Mihajlo Honijat branio je junačno svoj rad kada ga je u ljetu 1204. godine napao veliki lav Sgur, koji je, krenuši iz grada Navpliona na Peloponezu, širio prema Srednjoj Grčkoj. Na drugoj strani mlađi brat Nikita Honijat, poslije završetka školovanja negdje prije 1182. godine, počeo karijeru kao provincijski namjesnik u oblastima blizu Crnog mora. Za vladavine Andronika Komnina nije bio na dužnosti da bi ga novi Vasilevs Isak, drugi anđeo, postavio na vrlo visok položaj carskog sekretara. Uslijedila je vrlo uspješna 20-godišnja karijera, pa je kasnije u posmrtnom slovu u pokojnom bratu Mihajlo Honijat sa osjećanjem ponosa naglasio kako su se na bizantijskom prestolu smjenjivali carvi, ali su svi bez izuzetka Nikiti Honijatu ukazivali puno povjerenje. Uspješnu karijeru Nikite Honijata presjekao četvrti krstaški rat i latinsko osvajanje Carigrada u aprilu 1204. godine. On je tada s porodicom, suprugom i maloljetnom djecom preživio 5 strašnih dana u prestolnici koji su krstaši osvojili i izložili divljačkoj pljački. Nikita se spasao zahvaljujući starim vezama s venecijanskim trgovcima i uspio je da napusti caricu gradova u koju se više nikada nije vratio. Otišao u Nikeju gdje je Teodor I. Laskaris počeo da uspostavlja državu koja će nekoliko decenija kasnije, 1261. godine, obnoviti Bizantijsko carstvo. Novi vladar veoma je cijenio učenost i sposobnost Nikite Honijata, te ga je postavljao na visoke i odgovorne položaje. Četvrti krstaški rat promijenio život i Mihajlu Honijatu. Kada je krajem 1204. godine krstaški vođe Bonifacije od Monferrata osvojio Atinu, dotadašnji mitropolit morao je da napusti grad. Mihajlo Honijat je od 1205. do 1217. godine živio na Keosu, ostrovu u Egejskom moru. Onda preko ostrva Evije stigao u manastir Svetog Jovana Prodroma Preteče u tvrđavi Vodonici, koja se nalazila u Beotiji i čuvala je prolaz kroz Termopile. Od braće najprije su pokojio znatno mlađi Nikita. Preminuo je u Nikeji u proljeće ili ljeto 1217. godine. Navodno je imao veliku želju da ponovo vidi Carigrad, ali mu to nije pošlo za rukom. Stariji brat Mihajlo Honijat umro je u dubokoj starosti oko 1222. godine. Obojica braće Honijat ostavili su veoma bogato pisanu zaostavštinu, koja i s razlogom svrstava među najučenije intelektualce u vizantijskoj istoriji. Mihajlo je napisao veliki broj kateheza, pisama, nekoliko homilija crkvenih besjeda, pohvala svetiteljima, posmrtnih slova, jedno posvećenu i bratu Nikiti, panegirika, različiti komentara i jednu elegiju. Glavno dijelo Nikite Honijata je istorija u kojoj je opisivao razdoblje od 1118. do 1206. godine i koga svrstava među najbolje vizantijske istoričare. Osim toga, sastavio je više govora, jedan bogoslovski spis i jednu pjesmu sa historijskom sadržajem. Uvaženi slušalci, slušali ste emisiju Vizantija, zemlja živih, u kojoj smo govorili o braći koja su bila veoma uspješna u nekim disciplinama i umjetnosti. Do sljedeće emisije za 7 dana na pažnji vam zahvaljuje urednik i voditelj ove emisije Jero Đakon Jakov. Bizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Horatozondon, zemlja živih.